Енді хиджаб кию, ол мысалы араб елдерінің ол белгілі нәрсе ғой. Олар бұрыннан бері киіп жүреді, оларда салтқа кірген. Бізде хиджаб сияқты бар, ол апаларымыз кимеше киген ғой. Сонда абылай біз демократиялық елміз, біз мемлекетіміз демократия, біз кіші Еуропаға жақын, сонда кім бізге қарсы болуы мүмкін? Мен қарсы емес, бірақ оны фанатизмге айналдырмау керек. Оны науқан просто бренд сияқты болмау керек та ол. Бәрі киіп жүрген, мен де киіп жүрмін. Осы бүкіл әлем сол киіп жүр, мен де соны киемін. Ол іште болу керек та адам, иман болу керек. Мысалы, менің түсінігім бойынша, хиджаб кию ол мысалы менің иманым мен үшін хиджаб. Мысалы мен өзімнің шектен абылай киініп алып ашық-шашық киіну бетті жауып алу ол да болмайды. Бізде Қазақстанда оны киіп жүрсе мына адам керетуі мүмкін де исламнан. Әдемі хиджабтар бар, оны кисін, бірақ бет көз бәрін жауып алып ол болмайды.
Тағы бір айта кететін, мысалға бұрынғы кездері ата бабаларымыз, апаларымыз, әжелеріміз кимеше, қыз келіншектеріміз орамал, сәукеле деген сияқты киген. Ал сол кездегі апаларымыз сонда бұны білмеген ба? Әлде ол кездегі апаларымыз дінді жетік ұқпаған ба? Неліктен ол өйткені хиджаб деген мәселе ол біздің қазақи нәрсемізге тән нәрсе емес деп ойлаймын. Ол Арабияда өткені, Арабия мемлекетінде күн ыстық, сосын өздерінің денелерін қорғаштау үшін
хиджаб тауы Шымкенттің білім ордаларында жиі орын алады. Қазан айының ортасында Шымкент қаласының нөмірі 77-ші орта мектебінде білім мекемесінің басшылығы хиджаб киген оқушыны мектепке кіргізбей қойған. Аталған мектептің 8-ші сыныбында оқитын Айгерім Әпсейіт бір аптаға жуық уақыт мектепке кіре алмай жүргенін айтқан. Мектеп директоры қызды оқу орнынан қуып шыққасын 13 жастағы оқушы үйіне келген соң денсаулығы сыр берген екен. Биылғы жылдан бастап орамал тағуды ұйғарған қыздың мектепке кіруі мұң болды деген болатын тілшімізге қыздың әкесі. Мектеп басшылығы болса оқушылардың арасында хиджаб кигендермен күрестің жүріп жатқанын жасырмаған екен. Бір апта мектеп қабырғасына кіре алмаған қыздың әкесі бұқаралық ақпарат құралдарына мектеп басшылығын сотқа беретіндігін мәлімдеген. Алайда даудың ушығып кеткенін көрген мектеп басшылары Айгерімнің әкесін бітімгершілікке шақырып, дау келісіммен аяқталды. Орталық Азиядағы мұсылман комитетінің Шымкенттегі директоры Ерлан Бектеміров мұндай жағдайлардың орын алуы халықтың діни сауатының төмендігінен деп айтты.
Енді бұл мәселеге байланысты адамдардың дінді әлі толық білмеуінің себебінен жаңағы қазіргі кезде хиджабтың қандай мағына білдіретінін де уже бұл жерде андай адамдардың арасында келіспеушілік болады да қандай мағынада екен. Егер хиджаб деп айтатын болсаң, ол хиджаб деген как будто бір вахабизмнің атрибутикасы сияқты болып жатыр бұл жерде. Адамдардың санасына қазір сондай нәрсе кіріп қойған. Сақалы бар адамдар мен хиджаб киген адамдар олар обязательно сектанттар. Ал ол нәрсе Құранда бекітілген, Құранда айтылған Аллах тағаланың әйелдерге берген ол мынандай прямой указаниесі, былайша айтқанда фарз. Осыны түсінбеушілік енді адамдардың арасында. Одан басқа ешқандай причина көріп тұрған жоқпын. Оларға айтып отыр, жарайды, хиджаб демеңіздер, кимешек деңіз, болмаса бүркеніш деңіз, орамал деңіз, қалай атасаң солай атаң, сіздер қалай удобно болатын болса. Ал оның мынандай жаңағыдай ушық тұратын адамдардың арасында үрей салатын ешқандай несі жоқ, причина жоқ бұл жерде. Неге бұлар осындай жаңағы біздің ұлттық жаңағы киімге байланысты келмейді? Енді солардың өздеріне де айтқым келеді, сендердің үстеріңе киіп жүрген киімдерің сол ұлттық неге келеді ме? Мысалы қазір киіп жүр ғой мини юбка, сол біздің қазақтың ұлт дәстүрінде болған нәрсе ме? Соған мысалы ешкім көңіл аударып жатқан жоқ қой. Мысалы қазір кезде қыздарымыз шынымды айтсам көше шыққан кезде ұялатын түрлеріне қарауға. Ал ол біздің болашағымыз емес па? Жас жігіттеріміз бұзылып жатыр. Соны неге мысалы қолға алмайды? Ал бір қыз ұят жерін жауып Құдайдан қорыққаннан кейін сондай қылса оны таудай қылып айтады. Ауыздарына келгендерін айтып неге мынандай национальный киімге ұқсатып кимейді деп.
Хиджаб дегеніміздің өзіне бұл туралы Ерлан Бектеміровтен сұрап көрген едік. Ол хиджабтың белгілі бір үлгісі жоқ. Алла тағала әйелдерге ер адамның көзіне түсетін жерлерді жауып жүр деді деп түсіндірді.
Ал оны сен өзің білесің қалай жауатын. Қазіргі кездегідей жақсы мадаларды алып сонда киім кисе болады да мына еркектің көзін тартатын жерлер жабық болса болады. Ол жаңағы бетім тек қана ашық болу керек, қолдарым мына кисе рук, а қалғандар жерлерінің бәрі жабық болу керек. Аллах тағала олай айтпаған, бетің бәрі көзіңнен басқа жерің бәрі жабық болсын деп. Ғұламалардың айтатын несі жаңағы бетің ашық болса болады. Тура сол нәрсеге келген кезде әркімде көзқарас әртүрлі, бірақ менің ойымша ол обязательно деп айта алмаймын мен оны.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшын Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыз Қазақстандағы қыз келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған мәселелер төңірегінде болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттык радиосуна чыккан кабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшіреп www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдаушы, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі тақырымыз Қазақстанда хиджаб мәселесі. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Жермашынчы қыркүйекте Алматыда хиджаб киім үлгілері байқауының қорытындысы өтті. Қазақстан діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлі байқауға мыңға жуық ұсыныс келіп түсіп, оның ішінде 60-ы іріктелініп алынғанын айтты. Әбсәттар Қажы Дербісәлі қыз-келіншектеріміз қазіргі заманға сай қазақ үлгідегі киім киюлері керек екендігін айтты.
Соңғы кездері осы жастарымызды, қыздарымызды, келіншектерімізді, әпкелерімізді толғандырып жүрген, қоғамға бір ой салып жүрген бір мәселе осы хиджаб мәселесі. Осы мәселені зерттеп 5 ай бойы өзіміздің ұлттық дәстүрімізге сай, тарихымызға сай, тілімізге сай, мәдениетімізге сай, яғни осыған үйлесім табатын қыздарымыз үшін, қарындастарымыз үшін, келіншектеріміз үшін киім үлгісін жасасақ деген ойменен түрлі сән мәселесімен айналысатын мода үйлерінің басшылары, ательенің басшылары, дизайнерлер шақырып тапсырыс беріп еді. Мінекей сол тапсырысқа мыңнан аса ұсыныстар түсті. Соның ішінен біз таңдап әрине жюридің қатысуы менен ол белгілі адамдар дизайн саласында белгілі кісілер солардың барлығының ұсынысыменен таңдап 60 киім үлгісі бүгін сахнаға шықты. Біздің қызметкерлерімізге мен тапсырма бердім. Осы біздің қазақ халқының орта ғасырлардағы келіншектерінің, қыздарының киім үлгілері қандай болған екен? Сол табыңдар, архивтерді қараңдар, кітаптарды қараңдар, көп үлгілер тапты. Соның бәрін жинап біз кітап шығардық. Осы қыздарымыз киетін дәстүрімізге сай, салт-санамызға сай киім үлгілерін ұсындық. Енді осы мода деген бұл өңшін жаңғырып, жетілдіріп отыратын іс-шара. Осыны біз жыл сайын өткізсек деп отырмыз. Ең бірінші біздің әдет-ғұрпымызға сай болса, біздің тарихымызға сай болса, біздің қазақ елінің келбетіне сай болса деген ой болды. Мен талай елде болдым. Ауғанстанда, Пакистанда, Иранда. Олардың киім үлгілері сол елдің табиғатына байланысты шыққан. Ауғанстанның ер кісілерінің киімдері де өзгеше. Бізге келмейді. Пакистандық да бөлек, Ауғанстандық да бөлек. Бізде қазір кейін кезде жастарымыз хиджаб кидеді, соған әуес болды. Хиджаб деген бізде тілімізден де сөз жоқ. Біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді ұмытпауымыз керек. Біз араб халқы емеспіз. Біз Ауғанстан емеспіз. Біз Пакистан емеспіз. Иран емеспіз. Біздің сол елдерде жүрген қыз-келіншектеріміз де солардың киген киімі кимейді екен. Осы таңдап алынған жүлделі болғандардың бәрін біз дүкендерге, сосын ана ателье моттарға шығарайық. Ұнағандар кисін. Келесі тарға жалғастырайық, бәріміз сіздермен біз бірігіп жетілдіре берейік. Соның ішінде бір жақсы үлгісі бүкіл халыққа тарап кетсе, нұр үстіне нұр.
Еркен Нұр сән үйі ұлттық үлгідегі киімдер тігет, енді сән үйі сұранысқа сай хиджабтар да тіге бастаған. Бір жыл бойы өткен байқаудың қорытындысында компания өз киім үлгілерін көрсетті.
Қарагөз деген киім үлгісін ұсындық. Бұнда талабымыз қазақтың ұлттық дәстүрін сақтай отырып, мұсылман қағидаттарында сақтай отырып осындай жасадық. 3 айдай уақыт кетті. Сұранысқа ие, өйткені біздің компаниямыз 14 жыл жұмыс істейді. Халықтың сұранысына ие болмаса компанияда өмір сүрмейді деген сөз. Бүгінгі біздің мынау табысымыз біздің компаниямыздың өнімінің халыққа берген жаңағы сұранысының жақсы екендігінде. Біз бұрында діни қауымдастықтың шарасына бір рет қатынасқанбыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын толықтырып, бүгін коллекция алып келіп отырмыз. Студенттердің қарапайым халықтың қол жететін бағада болады бұл киімдер. Өйткені күнделікті киімге арналған.
Деді Еркен Нұр сән үйінің директоры Фарида Мірхамитқызы. Шараға қатысқан қала тұрғындары байқаудың үздік коллекциясына өз сындарын айтып жатты.
Қоғамға да сай, кигенге де ыңғайлы, ең басты ұлттық нақышта шариғат заңына сай. Енді қазір көптеген не болып жатыр ғой, қазір қоғамда жаңағыдай арабтанып кетті деген. Соған енді қазір осы киім үлгілері арқылы мүмкін киюге болады.
Жаңағы табиғатымызға сәйкес келмейтін сырт жат жұрттың киімдерін нарықтан сұруға болады деп мен есептеймін. Киімдердің ең үлгілерінің маған ұнағаны түсті таңдау. Мына сырттан келіп жатқан ислами киімдерде біздің мына ұлттық болмысымызға сәйкеспейтін, қазақ қабылдамайтын түстер басым. Мысалы, қара түстер біздің қазақтың ұғымында қайғының белгісі.
Енді заман талабына сай киім үлгілері ғой, бірақ негізі өзім олай киіне алмаушы едім. Күнделікті киінуге ол ыңғайсыз. Менің 5 балам бар, 5 баламды біреуін көтеру керек, біреуін сүйреу керек, біреуін итеру керек, сондықтан
Ол жай былай әдемі жерге барып отыру әрине әдемі заттар, нем жоқ. Ал күнделікті кішкене одан да бір ыңғайлырақ, жылырақ дейме біздің жаққа. Мен өзім Көкшетаудан келіп отырмын осысан несіне. Сондықтан енді көңілімнен шықты жалпы. Бұл бастама ғой әлі. Әлі де одан да жақсы болады деген ниеттеміз.
Соңғы халық санағы қорытындысы бойынша Қазақстан тұрғындарының 70% мұсылмандар құрайды. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы қыз-келіншектердің хиджаб киюіне байланысты туындап отырған түрлі мәселелер төңірегінде болып өтті. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары денсаулық бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада нәрестелерді ана сүтімен қоректендіру туралы сөз қозғайтын боламыз. Мамандардың пікірінше, балаға ана сүтінен артық тағам жоқ. 2011 жылдың 1-ші және 7-ші тамыз аралығында Қазақстан бойынша дүниежүзілік баланы емізу аптасы өтті. Алматы облысы Қарасай ауданының тұрғыны Құралай Молдабекова жас баланың анасы. Ол бала емізудің пайдасы туралы үлкен кісілерден естігенін айтты.
Балам бір жасқа осы тамыздың ортасында бір жасқа келеді. Мен қазіргі уақытқа дейін емізем. Жалпы бірінші, екінші балаларымды да емізгем, бірақ 8 айға дейін емізгем. Өзім денсаулығыма байланысты. Емізгеннің пайдасы көп дейді, өйткені баланың иммунитеті көтеріңкі болады дейді, жиі ауырмайтын болады дейді. Соған байланысты емізем. Енді үлкен кісілер айтып жатады, емізгенге жетпейді деп. Балалар қарайтын врачқа барсақ, ол кісілер деген сұрайды, емізесің ба деп. Еміземін десең, емізбеймін десең, неғып, неғып емізбедің, олай болмайды деп ешқандай ондай нелер айтпайды. Өз еркің, емізгің келсе емізесің, емізгің келмесе емізбесің деген сияқты. Біздің баяғыда мамаларымыз айтатын, өзіміздің шешелеріміз, емізбесең врачтар ұрсып, неғып емізбесің, емізу керек деп, қалай емізу керектігін көрсетіп. Қазір менің құрбыларым да бар, бірінші балаларын туып больницада жатқан кезде врачтар даже көрсетпейтінде қайтып олар білмейді ғой, емізуді көрсетпейді деп. Сонан емшектер сып ауырып, сондай искусственный тамақтың бір жаманы, түнішіне тұрып оны жасау керек, ыстық суға дайындау керексің, ұйқың бөлінеді, тұратысың. Ал емізген өзіңе де ыңғайлы түнішінде.
Құралай Молдабекова баласын тағы 2 айда емізуді жоспарлап отыр екен.
Енді өзім ойлап отырмын, тағы бір 2 ай емізсем, күн салқындағанда емшектен шығару керек дейді, күн ыстықта шығарсаң балаң шөтеді дейді. Сон 1-2 айында енді шығарам деп отырмын өзім. Нақты график жоқ енді. Мен тек қана емізіп қоймай, қосымша ботқа дейміз ғой, ботқаларды пісіріп беремін арасында. 2 сағатта бір болады қазір. 2 сағатта еміземін. Ал түн ішінде жиі сұрайды емшекті. Сұраған кезде, я жылаған кезде бере беремін. 9 айға дейін тек емшекпен болады. Ешқандай тамақ ештеме жемей қойды. Ал қазір өзіміздің жейтін тамақтарды берсем, ол жемейді, өткен оған үйренбеген. Тұз көбірек бола ма, томат қосамыз, оған ұнамайды оған. Ол тек қана ботқаларды ғана ішеді қазір. Суды қазір көп ішеді, соны ең жаңа шырын дейміз, шырынды беремін арасында, су беремін.
Жыл сайын тамыз айының 1-і мен 7-сі аралығында дүниежүзілік емшекпен емізуге ықпал етушілер одағы мен оның жақтаушылары дүниежүзілік баланы емізу апталығын өткізеді. Акция 1992 жылдан бастап әлемнің көптеген елдерінде атап өтілуде. 2010 жылы оған әлемнің 170 елі қатысты. Ол балалардың және бала емізетін аналардың репродуктивті денсаулықтың маңызды құрастырушысы ретінде денсаулықтарын дамыту мен сақтау үшін баланы табиғи жолмен емізу қажеттігін насихаттау мақсатында өтеді. Қазақ тағамтану академиясының вице-президенті Шәміл Тәжібаев бала емізу дәстүрі Совет одағы кезінде бұзылып кетті дейді.
Тарихи жағынан келсек, анаңыз қоректендіру деген әсіресе мына көшпелі халықтарға, соның ішінде қазақ халқына өте жақын, өте тән болады. Осы совет дәуірінде бұзылып кетті. Оның бірнеше себептері бар. Ең бірінші себебі ана сүтін ауыстыратын құрамалар өндіріле бастады. Аналардың едәуір пайызы сол құрамаға көшіп кетті. Бұрын мына совет дәуірінде 2 сағаттан бұрын алып келмейтін емізуге. Ал көп балдарды әртүрлі себептермен 1 сүткіден кейін, я 2-3 күннен кейін тіп-тіп 2-7-ден кейін алып келетінді. Оның ол кезде кейбір аналар уже су алып кететінді. Тағы да бір дұрыс жасамаған мәселелер суды және басқа тағамдарды ерте қосатын.
Ана сүті А, Е, Д дәрумендеріне ақуыз, май, темір, көмірсутек, су өзге де баланың өсуіне қажетті минералды заттарға өте бай дейді дәрігерлер. Ал оны емі кезінде баланың бүкіл ағзасы қозғалысқа келіп, бастағы қан айналымы жақсарып, жақ сүйектер мен ауыз ерін бұлшық еттері тез жетіліп дамиды екен. Шәміл Тәжібаев бұл эволюциялық процесс ана мен бала денсаулығына да пайдалы дейді.
Бұл ана сүтімен қоректендіру деген мына эволюция арқасында пайда болған нәрсе ғой. Бұл осы баланың өлім жітімінен алып қалып, оны дұрыс өнсін, өссін, дамысын деген дамуына бірде бір пайдалы. Сондықтан да бұл эволюциялық механизмдер ол өзі балаға да анаға да пайдалы. Ана сүтімен қоректендірудің зияны жоқ. Тек қана ана сүтімен қоректендірген балалар бір жағынан жақсы өседі, екінші жағынан әсіресе тарылған ауруларға қарсы тұра алады, ауыршаңдығы азаяды, өлім жітімі төмендейді. Едәуір бұл ана сүтімен қоректендіру баланың өсіп өнуіне, оның ішінде мына миының дамуына бірде бір жақсы әсер етеді және ананың да денсаулығына жақсы әсер етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Емшек пен емізу бұл бала мен ананың арасындағы үзіліссіз биологиялық және эмоционалдық терең рухани байланыс. Ана мен баланың ғажап қарым-қатынас жасау уақыты дейді мамандар. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Клара Медеубаева елде баланы емізу көрсеткіші төмендеп бара жатыр дейді.
Ана сүтімен балаларды тамақтандыру кішкене енді шынымен де пайыздар төмендеу. Біздің өзіміздің мақсатымыз қазіргі туған балаға не осы 6 айға дейін ана сүтін беру керек. Ол негізі ана сүтінде өте көп пайдалы заттар. Көбінесе енді біздер санайтындарымыз 3 айға дейін, 6 айға дейін және де 1 жасқа дейін біраз уақыттар болды ғой. Ана сүтін бермей, арасында су беретін және басқа қосымша тамақ беретіндер болды. Оңтүстік Қазақстан облысында ең жоғары көрсеткіші негізі 80-87% балалар 6 айға дейін тамақ ішек сүтімен тамақтандырылды. Ал енді төменгі көрсеткіш ол мына Алматы қаласына. Алматы қаласы болсын, Астана қаласында болсын, емшек сүтін беру пайыздар кішкене төмендеу. Ана 6 айға дейін емшек сүтін мен тамақтандыратын балалардың саны 10%, 12%-ға дейін жетеді.
Статистикалық агенттіктің 2010 жылғы есептері бойынша елде 360 мыңнан астам ана баланы 3 айға дейін емізеді екен. Бұл жас аналардың 70%, 69% 6 айға дейін, 50% 1 жасқа дейін, ал әрбір 5-ші ана баласын 1,5 жасқа дейін емізеді екен. Шәміл Тәжібаев алғашқы емізудің маңыздылығына тоқталды.
Тек қана балалар өлім жітіміміз, үлкен адамдардың өлім жітімінің бірде бір себебі дұрыс тамақтандырма. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау мекемесінің мәлімдемесі бойынша осы өлім жітімінің 65% дұрыс тамақтанбаудың бірде бір нәтижесі болып табылады. Ал жаңа туған балаларды, нәрестелердің арасында сол жасы 1-2 жастағы балалардың өлім жітімін азайтуға бірде бір әсер етеді ана сүтімен қоректендіру. Оның себебі ана сүтінің құрамында мына инфекциядан сақтайтын иммуноглобулиндер бар. Бұл енді антитела дейді ғой. Сол мына инфекцияға қарсы тұратын сол иммуноглобулиндермен өте бай. Әсіресе уыз. Сосын ана сүтінің құрамында антигендер бар. Анасы сол өмір бойында кездескен барлық антигендер сол сүттің құрамында келеді. Сондықтан да ең бірінші емізу, бірінші иммунизация деуге болады. Себебі сол антигендер емізгеннен кейін сүттен сіңіп баланың денесіне. Сол баланың денесінде жаңағы иммуноглобулиндердің қорытынуына әсер етеді. Сондықтан да ана сүтімен қоректендірілген бала мына инфекцияларға жақсы қарсы тұра алады.
Клара Медеубаева бұрынғы кезде алғашқы емізудің маңыздылығы ескерілмейтін дейді.
Туған баланы күндігін кескеннен кейін, тіпті күндігін кеспей тұрғанда да ананың барып омырауына салады, жақындатады. Сол баласы уже ішінен бірге болғаннан кейін сыртқа шыққанда да ананың үйісін өзі жорғалап, сол ішінен жорғалап ана емшекті өзі болса да табады. Ана ең бірінші сүті шыққан сүтінің пайдасы ол мол. Бұрында біздер оқығанда біздерге айтады, 2 сағаттан кейін или 3 сағаттан кейін баланы алып келу керек деп. Мал өзімен емізбейді деп бізге айтқан, зерттеп қарағаннан кейін мал өзі оның көп пайдалы. Ең бірінші емген сүті. Бірден емізу босанғаннан кейін әйел адам кесіреу болса, операция жасаса да, не болса да баланы омырауына салып, не болса сол ананың сүтін беру керек.
Ана сүтіне жармаған бала аурушаң әлжуаз боп өссе, емізбеген аналар омырау безінің қатерлі ісігіне шалдығуы мүмкін дейді дәрігерлер. Сондықтан да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жыл сайын осы апталықтың жоғары деңгейде өтуіне зор мән береді дейді мамандар. Клара Медеубаева баланы емізу тіпті отбасылық бюджетке де көмегін тигізеді дейді.
Қаланың әйелдері болғасын олар өздерінше фигурасын сақтағысы келеді, және де көп емшектің сүтін бергісі келмейді де. Бірақ та мына баланың анасының сүтімен тамақтандырылған бала ол тіпті мына семьяның бюджетіне де біраз көмек көрсетеді. Ол қосымша тамақ алынбайды, және де ең арзаны сол ананың сүтін беру балаларға. Еске алып, негізі өзіміздің қазақтың салтында емшек сүтімен емізеді. Бала дейтін емшек сүтін сонша қанша өзіне керек екен, ол артық талмайды, қарын тойғанша сонша емеді. Сондықтан мен ол фигура ғашқандай зақым келтірмейді, оны әйелдер қорқпасында. Ол ана сүтімен тамақтандыру керек, негізі ол иммунитетке жақсы, жаңа әртүрлі ауруларға да қарсы иммунитет тудырады. Да, сондықтан мүлем пайдалы нәрсені пайдалану керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Баласын 2 жасқа дейін емізетіндердің үлесі тым төмен. Сондықтан денсаулық сақтау жүйесінде аналарды баласын омырау сүтімен қоректендіру әлі де кеңінен қолдау қажет дейді Шәміл Тәжібаев.
Тек қана ана сүтімен қоректендіру 6 ай бойы туғаннан кейін міндетті түрде. Су да керек емес, басқа тағам да керек емес, ана сүті жетіп жатыр. Ал 6 айдан кейін аз-аздап басқа тағамдарды қосқан жөн. Әуелі сұйық тағамдар, сосын қоюырақ тағамдар, сосын қатты тамақтар, бірақ жаңағы уақытап беру керек қатты тамақтарды. Баланың тісі өсіп, жаңағы кеткенше, жетіліп кеткенше. Ал қазір мына кем дегенде 2 жасқа жеткенше сол ана сүтімен емізіп тұрған жөн. Не ғұрлым ұзақ ана сүтін алып тұрса, соғұрлым инфекцияға қарсы тұра алады. Соғұрлым сирек ауырады, я ауырмайды. Иммунитет тек көп жоғары болады, нықты болады. Ал енді кейбір аналар 2 жастан асып, 3 жасқа дейін, кейбіреу 5 жасқа дейін, кейбіреу тіпті мектепке барып жүрген балдарды келіп беріп те анасын еміп кетеді. Ол жақсы принцип. Бірақ енді оған барлық аналардың жағдайы келмейді ғой. Бірақ сол ең болмаса 2 жасқа шейін жағдай жасаса, сол дұрыс болады.
Клара Медеубаева баланы емізу бойынша Қазақстан әлемде жоғары көрсеткіш көрсететін елдер қатарында дейді. Маман баланы емізу кезінде ешқандай кестенің қажеті жоқ екенін айтты.
Баяғыда біздерде осындай не болды ғой. 3 сағат сайын немесе 2 сағаттың ішінде бала тамақтандырылу керек. Ол баланың сұрағанына, бала жылайды, бала енді бала мазасызданып жылайтын болып, біресе температурасы көтерілсе, бір әртүрлі жағдайлар болса, соның өзінде де балаға анасының сүтін беріп беру керек. Емшегім ауырып тұр, емшегім ісік, әртүрлі жағдайлар болады, мастит дейтін болады, сосын жарылып кеткен нелер болады, сондықтан емізбейтіндер болады, оған қарамау керек, не болса балаға емізе беру керек, емшектің сүтін бере беру керек те. Бала дейтін тамағы тоқ болса, ол жыламайды. Жылайды екі себеппен. Ауру болса, және де мына сүт жетіспесе.
Клара Медеубаева ел арасында бала емізудің маңыздылығын түсіндіріп, ақпараттандыру жұмысы төмен деп санайды. Сондықтан да ол арнайы органдар осыған назар аудару керек дейді. Алайда Шәміл Тәжібаев болса, ақпараттандыру мәселесі жеткілікті деңгейде деп есептейді.
Енді құдайға шүкір, мына халқымыз сауатты халық қой қазір. Және мына информацияның таралуы да қазір жақсы. Жаңа газет, журнал деген сияқты көп мәліметтер мына денсаулық сақтау дәрігерлерден келеді. Сондықтан да және өзіміздің салтымызда сол ана сүтімен қоректендіргенді қолдайды. Және мына барлық религия, оның ішінде мұсылмандық религия, сол ана сүтімен қоректендіргенді олда қолдайды. Тек қана қоректендіру емес, сол ең болмағанда бір екі жасқа келгенше шейін сол ана сүтімен қоректендіруді қолдайды ғой мына мұсылман религиясы. Сондықтан да қазір соңғы уақытта әсіресе сол ана сүтімен қоректендіру дұрыс екен, соны қоректендіру керек екен, ол өзі баланың да ананың да денсаулығына пайдасы екен деген аналардың пайызы асып келеді.
Клара Медеубаева баланы емізуден бас тартатын аналар көбінесе шетел дәстүріне еліктейді деп санайды.
Емшек сүтін бермегенде мына негізі мына шетел еліне еліктеу негізі ол болмау керек. Негізі біздің өзіміздің қазақтың салты бар, бұрыннан келе жатқан. Көп балалы аналар мысалы 5 бала болсын 10 бала болсын туса да сол балаларына емізіп, кейбір айтады онда батырлар қайдан шығады. Ол анасының сүтін емгендер, менің шешемде негізі 9 бала болған. Балалардың бәріне ана сүтін емізіп келді. Бәрі спортсмен болды. Кішкентайымызда біздер ауырды, мынандай-мынандай аурумен ауырды есін жоқ. Сондықтан мен өлем болды. Бір жағынан да ана сүтіне байланысты.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.